Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kompromat USP ishi bo'yicha sud hukmi o'zgarishsiz qoldirildi. Matbuot erkinligi bo'yicha YHXT vakili O'zbekistonga keldi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga ko'maklashgan O'zbekiston va Qozog'iston shirkatlariga ham sanksiya joriy etmoqchi. BMT Xavfsizlik Kengashi Hamas-Isroil urushi yuzasidan ilk rezolyutsiyani qabul qildi. Chexiya dipmissiyalardan tashqari Rossiyaning barcha mulklarini muzlatadi. Jo Bayden Si Szinpin bilan Kaliforniyada muzokara o'tkazdi. Urush, deport va reydlar Rossiyada yana migrantofobiya avj olmoqdami? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir vaqtlar Ukrainada ham paxta ekishganini bilsangiz kerak. Nima uchun ekmay qo'yishganini ham bilasizmi? Eshting. Ukrainlar paxtani terib olishibdi. Keyin 3 kun hosil bayram qilishibdi. 4-chi kuni dalaga kelishsa, dala yana boyagiday oppoqmish. Ukrainlar boshini qashiy-qashiy yana terib olishibdi paxtani. Yana 3 kun hosil bayram qilishibdi. 4-chi kuni dalaga kelishsa, dala yana boyagiday oppoqmish. Ukrainlar boshini qashiy-qashiy yana terib olishibdi. Keyin yana hosil bayrami, keyin yana oppoq dala, hosil bayrami, oppoq dala, hosil bayrami, oppoq dala. Xullas charchabdi ukrainlar. Hosil bayramlaridan charchaganmi ular? Ha deb ochilaveradigan paxtadanmi? Roviylar bu masalaga aniqlik kiritmagan. Aniq ishki, ukrainlar bahorga chiqib, paxta dalasining yarmiga lavlagi ekib, qolganiga bug'doy sepib yuborishibdi. Paxtasini o'zbeklar o'zi ekaversin deyishibdi. Bejiz eslaganim yo'q. Albatta, ukrainlar ekkan paxtani. Suhbatdoshimni tanishtirib olay, keyin aytaman. Bugungi mehmon ta'lim masalalari bo'yicha taniqli ekspert, sotsiolog Qobil Do'stov. Xush ko'rdik, Qobiljon. Qobiljon, Novda nashriyotidan chiqarilgan yangi darsliklardagi xatolar va g'alizliklar haqida yaqindagina Ozod nazarda jurnalist Sharifa Murod va shoira Dilorom Ishoqova bilan gaplashuvdim. Alifbek kitobidagi matnlarning g'aribligidan men ham shoirlik dardiga chalinishimga bir baxya qolgan, xudo saqlab ketgan joyimdan qaytgandim. Ukrainlarning paxta ekkanini yodimga Novdaning darsliklari soldi. Bu darsliklarni varaqlagan sayin xatolar chiqaveradi degan ma'noda. Novdaning navbatdagi shedevri haqida siz kecha post qo'ydingiz. To'g'rirog'i Asila Ibragimovaning postini ko'chirib e'lon qildingiz. Mana o'sha post.
Kitobdagi L harfi qani yaxshilar? Lsiz alifbo? E, maladez. O'sha gap. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Ey, o'rgildim savodingdan.
Kechadan beri bunday postlar mutlaqo ko'payib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda. Keling, endi siz ham gapiring, postingiz mazmunini aytib bering. Bu odam beri men gapirdim.
Ukrainalar ikkan paxtaga o'xshab bizni ta'limda ham mana shu bugun Amerikani ta'lim programmasini joriy etamiz, yemizda hosil bayram qilamiz, yana kelsak yana muammo chiqqan bo'ladi. Keyin fincha ta'lim standartini joriy qilamiz deymiz. Keyin yana bir orqaga 4-5 kundan keyin qarasak, ya'ni har yili yana ta'limda muammo chiqadi. Ya'ni bizning ta'limimizda na tizim bor, na sifat bor. Ya'ni milliy ta'lim programmaga hamma narsani ukrainlar paxtani nima deydi? Paxtani o'rniga bug'doy bilan lavlagi ekib yuborganda biza ham bu paxtani yig'ishtirib, ya'ni eski ta'lim tizimini yig'ishtirib, milliy ta'lim dasturimizni yaratib, birinchi navbatda o'sha alifbomiz, lug'atimiz, imlo grammatikamiz, mana shularga e'tibor qaratib, darsliklarimizni xalqaro mehnat bozori va oliy ta'lim, xalqaro oliy ta'lim standartlariga to'g'ri keladigan va real hayotga kerak bo'ladigan bilimlarni, fundamental bilimlarni maktab davridan bermasak va shunga monand darsliklar ishlab chiqarmasak va hozir bu navda bo'ladimi yoki boshqa tashkilot bo'ladimi, kim chiqarishidan qat'iy nazar, darsliklarimiz sifati mana shunaqa g'arib ahvolda, sharmandali ahvolda davom etaveradi deb o'ylayman.
Konkret ana o'sha LMA masalasiga qaytaylik. Qobil, men sizning har qanday masalaga mas'uliyat bilan yondashishingizga zarracha shubham yo'q. Shunday bo'lsa-da, Qobil Do'stov birovning postini ko'chirib qo'yar ekan, bilib-bilmay yolg'on informatsiya tarqatib qo'ygan bo'lmasin deb o'sha darslikni, unda berilgan alifbeni tekshirtirdim. Bu ishda menga jurnalist Sharifa Murod yordam berdi. Uning xabar qilishicha le harfi tushib qolgan darslik o'qish o'zbek tilida olib borilmaydigan maktablarning 2-sinfi uchun o'zbek tili darsligining 1-qismi. Kitobning 42-chi, 43-chi betlarida o'zbek alifbosi berilgan le harfi o'zining k va m harflari orasidagi qonuniy o'rnida turishi kerak edi. Lekin le yo'q. Qayoqqadir ketib qoldi. Qobuljon, qayoqqa ketib qolgan bo'lishi mumkin? Le. Aniqrog'i, kitob mualliflarining xayoli qayoqqa ketib qolgan ekan?
Avvalo, to'g'ri aytyapsiz, bu texnik xato bo'lishi mumkin. Lekin bu bularni badiiy kengash yoki ekspertlar qo'lidan o'tadi bu darsliklar. Katta bir nima deydi, ishchi guruh bu kitoblar darsliklar ustida ishlashi kerak va ular ham ishni sifatsiz qilgan. Ya'ni bu yerda bir katta bir nima dedi, katta xato demaydi, lekin juda katta fojiali natijalarga olib keladigan bu xatolar deymiz. Ya'ni bitta bu alifbod emas, butun darsliklarni hammasida yetarli va bular nima dedi, boshlagan programmani o'zi bolalarimizni savodsizlik qilishiga, bu mani xulosam, shaxsan mani xulosam, bular chiqarayotgan darsliklar va ta'lim programmasi bolalarimizni bilimli emas, savodsiz qilishga mo'ljallangan deb bilaman.
Endi katta xato emas deyapsiz, katta xato emas deyapsiz, chindan ham balki osmon uzilib yerga tushmas, lekin yo'l qo'yib bo'lmaydigan xato, mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan xato. Shu o'rinda bir og'riqni oldini olib qo'yay. Ba'zilar o'qish o'zbek tilida olib borilmaydigan maktablarning 2-sinfi uchun o'zbek tili darsligini o'zbek maktablari uchun chiqarilgan alifbe bilan almashtirib yuborishi mumkin. Mana hozir ko'ramiz, alifbedagi alifbo va bu yerda le o'z o'rnida turibdi. E'tibor bering, ikkala darslikda ham bitta surat ishlatilgan, bitta bir xil dizayn. Faqat bittasida alifbeda 2-sinf o'rus maktablarining 2-sinfi uchun chiqarilgan o'zbek tili kitobida le tushib qolgan. Yo, diversiyami bu? Qo'poruvchilikmi? Axir qarang, rassomi bitta, dizayn bir xil ko'rinib turibdi. Bir xilligi ko'rinib turibdi. Qanday qilib u 2-sinfni o'zbek tili darsligiga o'tganda le u yerdan tushib qoladi? Endi siz bosmaxona xodimi emassiz-ku, lekin baribir tushunmayapman-da, balki davlat xavfsizlik xizmati shug'ullanishi kerakdir bu masala bilan.
Bu masalada man uzoq yillardan beri aytaman, ya'ni bizning ta'lim tizimimiz, ta'lim masalasi kunlik kun tartibida turadigan masala va bu bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati shug'ullanishi kerak va davlat xavfsizlik xizmatini ham kun tartibidan tushmaydigan masala bo'lishi kerakdir. Lekin bitta harfni tushib qolgani diversiyami yoki diversiya emasmi degan savol yoki undan qo'polroq savollar bo'lsa ham men bo'lishi mumkin deb javob beraman. Chunki bizni yuqorida aytgan o'sha lug'atimiz, alifbomiz islohotga muhtoj, mana 30 yil, 40 yilga qarab ketyapti. Lekin bu haqda, bu masalada hech kim og'iz ochgani yo'q. Kimdir bu masalani ko'tarsa, o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketyapti. Parlamentda tilimiz haqidagi qonun loyihasi ham ishsiz yo'qolgan. Ya'ni diversiya desangiz, diversiya menimcha to'g'ri kelaveradi.
Endi diversiya deb men hazır qilyapman-ku, lekin boshqa variant kelmayapti-da, qarang, dizayner bitta bir xilda ishlangan, o'sha 1-sinfni alifbosidagi alifbesidagi surat 2-sinf uchun o'rus maktablarining 2-sinfi uchun chiqarilgan o'zbek tili darsligida xuddi o'sha dizayn. Fakat orada le yok.
Yani bir tane arsanı ben size itibarını karatamam. Yani kursatın kursatıcıları gibi. Yani 100 milyon dolarlık kopta kontrakt. Yani bu Nauda kampanyası tarafından. Yani bu olingan ve başka çift devletli bir korxonası gibi verilgen. Taşkilatı gibi verilgen ve onlar basıp çıkan. Bu boyunca menge uzumuzda nashriyot xodimlari ve nashriyot rahbarları ko'p murojaat qildi ve bu Nauda'nın kim olgani ve qanday qilib darsliklar chop etilgani, qaysi kompaniya ve kimga tegishliligi haqida ham o'zi jamoatchilik bilib bo'ldi. Ularni
Nauda o'zi qanaqa nashriyot, Qobiljon, Nauda o'zi qanaqa nashriyot? Men to'g'risi endi hozir haligi xuddi hech narsani bilmaganday savol berayotgan bo'lmay, tomoshabinda paydo bo'ladigan savol bu. Bilamizki o'sha qariyb 100 yildan beri deyoray o'qituvchi nashriyotida chiqqan darsliklar. Sovet davrida o'qituvchi nashriyotida chiqqan, keyingi yillarda ham o'qituvchi nashriyotida chiqqan. Birdan
oradan nashriyot haqida kitob chiqqandan keyin eshitdim. To'g'risi men bilmas ekanman unaqa nashriyotni, chunki nashriyotlar bilan va nashrlar bilan, muharrir redaktorlari bilan yaqindan aloqada bo'lib turaman. Men ko'rsatuvni tomosha qiladiganlarga e'tiborni bitta narsaga qaratmoqchiman. Ya'ni bu katta davlat tarafidan katta mablag' ajratilgan bu darsliklarga va buni o'zlari ya'ni bu o'sha Nauda degan o'sha nashriyot olibdi. Buni Naudaning nomi bilan chiqyapti. Bitta narsa e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan narsa. Bizning nashriyotlarimizni har bitta nashrlarimizda aytaylik tahlil qiluvchi, professional tahlil qiluvchilar bor. Har bitta detalga e'tibor beradigan mutaxassislar bor nashriyotimizda. Men o'zim ko'p ko'rganman. Hattoki ba'zi bir maqolalar chiqaradigan bo'lsam ham uni tahlil qilish uchun o'sha nashriyotlardan yordam so'rayman. Ya'ni ilmiy maqolalarimda ular tahlil qilib beradi. Hattoki u yerda qo'yiladigan ranglar yoki rangli suratlarigacha ular e'tibor qaratib, xato kamchiliklarni to'g'rilab beradi. Bu bo'lsa chet davlat tarafidan bosmadan chiqdi, shu uchun ular ya'ni eshitishimcha o'sha Koreya kompaniyalaridan bittasi bu kitoblarni chiqarib bergan va mutaxassislar bu narsani ustida ishlamagan va e'tibor berilmagan.
Yo'q, endi Koreyadagi bosmaxona faqatgina shu tayyor matritsalardan kitob bir mahsulot sifatida chiqarib beradi xolos. Uni mazmuni le bormi unda, yo'qmi, unga qaramaydi ular.
To'ppa-to'g'ri. Xalqimizni alifbomizni tushunmaydi. Shu uchun ya'ni bu xato o'tgan bo'lishi mumkin.
Endi qarang, Nauda nashriyotini Komil Allamjonovga aloqasi haqida nima deya olasiz? Shu haqda gap yuradi.
Ya bu haqda endi ma'lumotlar ochiqlandi, undan oshiq nima deyman. Ya'ni u kishiga tegishli va Avtotest yana boshqa kompaniyalarda bu kishi bilan matbuotda jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi. Lekin hech qanaqa rasmiy munosabat bu haqda bildirilmadi hech qayerda, na vazirlikdan, na o'sha ta'lim markazidan yoki vazirlar mahkamasidan yoki bo'lmasa antimonopoliyadan bunaqa hech qanaqa bir rasmiy munosabat bildirilmadi.
Endi yani, demak le qayoqqa ketganiga javob beradigan odam Komil Allamjonovda, to'g'rimi? Yoki u qadar emasmi?
Oxiri shu kishiga borib taqaladi deb o'ylayman.
Janob Allamjonov le qayoqqa ketdi? Xo'p, mayli. Yo'qolib qolgan le bilan bog'liq ko'ngilga taskin beradigan bir yangilik ham bor. 2-sinf uchun o'zbek tili darsligidagi alifboda aytish etmagani bilan unda le harfi uchun alohida dars ajratilganiga Sharifa Murod jo'natgan suratni ko'rib, ko'nglimiz biroz joyiga tushganday bo'ldi. Qobiljon, ukrainlar-ku hosil bayramlaridanmi, ha deb ochilaveradigan paxtadanmi zerikib bug'doy ekishga o'tib ketgan ekan. Nauda nashriyotidagilar o'zlarini qovunlari uchun tanqid eshitaverib, kitobatchilikni tashlab yubormasmikin? Bilmaysizmi? Nauda-chilar shunday zerikib ketib qolsa, bu bir necha million dollarlik kontraktlarni kim bajaradi, kim maktablar kitobsiz qolmaydimi degan vahimadan chiqqan savol bu.
Yo'q, bu elitani tajribasidan o'tgan xatolar, ya'ni bunda bir-biriga nisbatan solidarlik ko'rsatishiga ishonchim komil. Bu prokuratura bo'lsin, xavfsizlik xizmati bo'lsin yoki bilmayman, qaysidir o'sha mas'ul tashkilotlar buni tekshirish uchun balki bir-biriga solidarlik ko'rsatar, ya'ni birinchi rahbarga yaqin jamoani safida yurganligi uchun bunga o'sha qanaqadir yozilmagan imtiyozlar bordir. Shu bilan uni soyasida, uni komandasida bo'lgan, ya'ni u navda bo'ladimi, avtotest bo'ladimi, boshqa tashkilotlar bo'ladi, boshqa unga qarashli biznes tashkilotlari bo'ladimi, ularga qanaqadir aytilmagan imtiyozlar beriladi. Xuddi oldingi siyosiy davrda Gulnora Karimovaga berilgan imtiyozlar kabi ularga ham shunaqa imtiyozlar, yozilmagan imtiyozlar berilishi mumkindir. Bu mening fikrim.
Xo'p, Le bilan yana bog'liq emas. Bugun yana bir xatoni ko'rsataman bugungi suhbat davomida. Hozir bir boshqa gap esimga tushib ketdi. Lening yo'qolib qolishi bilan bog'liq gap shunga o'xshash boshqa bir voqeani yodimga soldi. Bundan 25 yil oldin O'zbekiston lotinga o'ta boshlagach, Qirg'izistondagi Kirillda qolgan o'zbek maktablari uchun Kirill yozuvida darsliklar chiqara boshlashgandi. Oldin O'zbekistondan kelardi darsliklar Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun. Endi O'zbekiston lotinga o'tib ketgandan keyin kitobsiz qoldi Qirg'izistondagi o'zbek maktablari va o'shda ana o'shanday Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun darsliklar chiqarishni boshladi. O'shanda alifbe darsligida yashik bor-ku, yashik deb yozamiz o'zbekchada. Yashik deb yozamiz, a? Shuni o'rischa dumlishchi, o'rischada qanday to'g'ri yozilish kerak bo'lsa, o'shunday sh bilan yozib qo'yishgan. O'zbek maktablari uchun alifbeda yashchik emas, yashchik deb yozib qo'yishgan. U paytda mahalliy televideniyada ishlardim. O'sha harfni teletomoshabinlarga ko'rsatib, yangi harf muborak bo'lsin, harflarim degandim. Tomoshabin juda yaxshi qabul qilgan, xafa bo'lgan emas. Bu gal hatto o'sha gapni ham ayta olmayapman-da, Qobiljon. Chunki yo'q, butun boshli bir harf yo'q. Harflarim, harfingiz yo'qolib qoldi deyishim mumkin xolos. Xo'p, darsliklar mavzuni yopishdan oldin mahalliy hamkasblarimiz shu mavzuda tayyorlagan eng so'nggi ishlardan birini ko'rsatib o'tmoqchiman bir balans uchun. Kun o'zidagilar tayyorlagan material mazmunini uning sarlavhasi yo'q ko'rsatib turibdi. Ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida yaratilgan o'qituvchi yangi darsliklar haqida degan sarlavha ostida berilgan maqolada aytilishicha,
2023-yilning yanvar oyidan O'zbekistonning 14 ta hududidagi tajriba sinov maktablarida yangi avlod darsliklari joriy etilgandi. Sentyabrdan bu amaliyot respublikaning barcha boshlang'ich sinflari uchun davom ettirildi. Buning uchun kitoblar 770 nomda 72 million nusxada chop etildi.
Etilsin. Yaxshi bo'pti. Boshqa gaplarga o'tamiz. 8-noyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 2024 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasida so'zga chiqqan palata spikeri o'rinbosari Alisher Qodirov o'qituvchilarga to'lanayotgan katta oyliklar o'zini oqlamayapti dedi.
Ta'lim vazirligini joriy xarajatlari uchun ajratilgan mablag'ni 80% ga yaqin, ya'ni 35 trillionga yaqin mablag' faqatgina o'qituvchilarni oylik maoshiga yo'naltirilmoqda. Biz o'qituvchilarga yuqori oylik maosh to'lash haqidagi fikrni jamiyatga ilgari surdik. Haqiqatan ham shunday bo'lishi kerak. O'qituvchi yuqori maosh olishi kerak, chunki o'qituvchi kelajakni yaratadi. Biz o'zimiz tomonimizdan mana pedagoglarni maqomi to'g'risidagi qonunni qabul qildik. Uni maqom nuqtai nazaridan va qonuniy himoyalari nuqtai nazaridan biz ishlayapmiz, lekin mablag' kamaymayapti, ko'paygandan ko'payapti. Nima uchun o'qituvchilarga yaratilayotgan shu sharoit bizga yangi kelajak umidlarini uyg'otib bera olmayapti? Nima uchun o'tgan safar oliy ta'lim muassasalariga topshirilgan abituriyentlarimizni 50% ga yaqini hatto 2 bahoga loyiq ham bo'lgan ko'rsatkichni qayd eta olmadi? Jamshanlash to'g'ri ta'kidlab o'tayaptilar. Energetika ham yordam bera olmayapti bu yerda hatto. Lekin afsus bilan aytish kerak, qilayotgan mablag'larimiz, investitsiyalarimiz o'z samarasini, natijasini ko'rsatmayapti.
Qobiljon, Alisher Qodirovning bu tanqidini siz qanday qabul qildingiz? Davlat chindan ham o'qituvchiga ko'p pul to'lavoryaptimi? Noshukr o'qituvchilar dangasalik qilyaptimi yo gap boshqa yoqdami?
Men o'sha kabin bilan parlamentni divonaxonaga o'xshataman-da. O'sha divonalardan bittasi chiqib gapirdi deyman-da. Sababi muammoni o'rta bilidan olgan.
Siz shunday bahoingiz bu devona deganingiz Alisher Qodirovga tegib ketmasa kerak deb o'ylayman. Umuman aytyapsiz-da endi, umuman deputatlarni shunday deydi.
Yo'q, umuman aytmayman-da, ya'ni divonaxonani divonalardan bittasi chiqib gapirdi deb baho berishim mumkin. Chunki vaziyatni ko'rib turibmiz. Namanganda Chortoq tumanida 45-chi maktab kecha murojaat kelib tushdi menga. 6 kundan beri chiroq yo'q. Bu birinchisi, ikkinchisi biz bolalarga ikki baho ham olib, ya'ni oliy ta'limga qamrovi bo'lmadi, u yildi bu yildi deb bu vaj ko'rsatyapti, ya'ni parlament spikeri. Lekin oliy ta'limga bizada bo'sh o'rinlar bormi yo'qmi? Har yili abituriyentlarimiz soni 2 millionga yaqin. Lekin bizada 500 mingta o'rin yo'q oliy ta'limda. Xususiylarni qo'shganingizda. Davlatda bo'lsa 200 ming atrofida, plus minus bilan 200 ming atrofida abituriyentlarga oliy ta'limga bakalavr yo'nalishi bo'yicha magistratura bilan qo'shib, doktorantura bilan qo'shib 200 mingta o'rin bor. Endi 2 million ehtiyoj bo'lib turibdi oliy ta'limga, lekin bularda bo'lsa 200 ming bor. Va bular o'rtasidan olyaptida ikki baho ham ololmadi, oliy ta'lim qamrovi kam, o'qituvchilar aybdor deb bu masalani ko'taryapti. Bu bittasi. Ikkinchisi, o'qituvchilarimiz qanaqa oylik olishini, misol uchun, men yillar 10 yil yaqinlashib 10 yil davomida kuzatib borib tahlil qilyapman. O'qituvchilarimizning oyliklari oshgani yo'q. Ya'ni bir iqtisodchi bo'lganim uchun, ya'ni sotib olish qobiliyati, xarid qobiliyati pasayib ketgani, inflyatsiya, ya'ni shunga o'xshagan ba'zi bir sabablarga ko'ra ularda oyligini raqami o'sishi mumkin, lekin sotib olish qobiliyati pasayib ketyapti.
Qarangda, Qobuljon, o'qituvchilarning oyligi qanday o'sayotganini men ham suhbatga tayyorlanayotib bir hisob kitobini chiqardim. Siz to'g'ri gapni aytyapsiz, ana o'sha hisob kitobni keltiraman, suhbat davomida keltiraman va ana o'shandan ko'rinib qoladi, chindan ham real ish haqi oshmayotganini. Lekin ayni paytda deputat Alisher Qodirov endi o'qituvchilarga oyligini minnat qilyapti-yu, lekin boshqa tomondan sifat pastligiga ko'z yumishni iloji yo'q-da. Endi chindan ham maktablarni bitirib chiqayotgan o'quvchilarni, bitiruvchilarni bilimini yuqori darajada deb bo'lmaydi-da endi.
Yo'q, siz o'qituvchilar bu fikringizga mening e'tirozim bor. Sarvar aka, o'qituvchilarimizga shart-sharoit yaratib berilish kerak. Shart-sharoit nima? Birinchi, ularga sifatli malaka berish kerak. Attestatsiyalardan, xo'p, attestatsiya dedingiz, o'sha baholash mexanizmini o'qituvchilar, ya'ni o'qituvchilar baholash shunaqa bir tashkiloti attestatsiyadan o'tkazishda hamma yo'q bora. O'qituvchilar o'zini ustida ishlamasdan ham 400-500 dollarni berib, attestatsiyadan, ya'ni baholash tizimidan yuqori baho olishi mumkin. Undan keyin ikkinchisi, sifatsiz darsliklar. Mana hozir bugun ko'rsatuvimizda mavzusi o'sha sifatsiz darsliklar. Sifatsiz darsliklarni o'zlari davlat tarafidan berib, mas'ullar monopoliya qilib, ya'ni olib qaysidir bir elita vakilini biznesiga aylantirilgan darsliklar bilan ta'minlasak, o'qituvchilarni aytaylik reytingini baholash tizimlari poraga aylangan bo'lsa, o'qituvchilarga sifatli, ya'ni ularni iste'mol savati, bir inson O'zbekiston fuqarosini iste'mol savatchasiga yetadigan darajada unga moddiy mablag' daromad topmasa, ishiga yarasha, u qanday qilib o'zini ustida ishlashi mumkin?
Yo, endi siz attestatsiyaga
mahalliy hokimiyatlar o'qituvchilarni eksploatatsiya qilib boryapti. Daraxt ektiryapti, ko'chat tozalayapti. Mana hozir Surxondaryoda prezident tashrifi bo'lishi kerak. Sariosiyoni, o'sha Sangardak qishlog'ini, adashmasam, turizm qishlog'i deb e'lon qilishibdi. Hozir butun elita hammasi o'sha yerda. Va kecha menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, mudir maktabga, ya'ni 82-chi maktab ekan, o'shaga prezident tashrif buyurish kutilayotgan ekan, o'sha maktabni butunlay o'qituvchilarni tashlagan, xo'p, ustalar ham ishlaydi.
Bu masalani ham gaplashmoqchiman. Qarang, o'qituvchilar ishlatilishini.
Sarvar aka, shu maktabga o'qituvchilar eksploatatsiya qilib ishlatyapti-da. Prezident kelishiga boshqa maktablarda iqtidorli o'qituvchilar va o'quvchilar bilan ta'minlash ko'zda tutilyapti. Ya'ni muammoni yopishga qaratilgan bu ta'lim siyosatida o'qituvchilarni ayirlashni men noto'g'ri deb hisoblayman.
Yo'q, tushundim. Endi umumiy vaziyat aytaylik, u yoki bu maktabda o'qituvchini prezident kelar ekan deb 1-2 kun ishlatishga bog'lab qo'yish ham to'g'ri emasda endi. Mamlakat katta.
Prezident kelar. Bu eksploatatsiya qilishi, mahalliy hokimiyatlarda o'qituvchilarni eksploatatsiya qilishi bu 2 kunlik ish emas. O'qituvchilarda o'sha mablag'ini oyligiga pretenziya qiladigan spiker, ya'ni parlament spikeri avvalo o'ziga qarshi savol berish kerak. Bular o'qituvchilarga, o'qituvchilarda qonun ijrosini, mana o'zlari qonun qabul qildi, qadr qiymatini oshirish bo'yicha o'qituvchilar qadrini ko'taraylik deb va uni ijrosini nazorat qiladigan deputatlar, parlament bu narsaga ko'z yumib kelyaptida, endi o'qituvchilar ko'p pul beryapmiz o'qituvchilarga deb da'vo bilan chiqyapti. Aslida biz parlamentga ko'p pul bermayapmizmi? O'qituvchilarni himoya qilib, ijro intizomini nazorat qiladigan deputatlarga, parlamentga biz aslida ko'p pul beryapmiz, ular oyligini oqlamayapti.
Xo'p, ana o'sha ko'p pulni qanchalik ko'p ekanligini ko'raylik. Demak, hozir ko'radiganimiz raqamga bir yaxshilab bir e'tibor bering.
O'zbekistondagi umumta'lim muassasalarida 510 ming nafar o'qituvchi ishlaydi.
510 ming nafar o'qituvchi ishlar ekan. Butun o'rta maktablarda, kasb-hunar kollejlari, boshqalardan tashqari o'rta maktabning o'zida 510 ming. Endi prezident Mirziyoyev shu yilning avgustida o'tkazgan video selektor yig'ilishida qilgan chiqishidan parcha eshitamiz. E'tibor bering, prezident qancha o'qituvchi 10 million so'mlik oylik olishini aytadi.
O'tgan davrda ma'lumlarining oylik ish haqi o'rtacha 2.5 baravarga oshdi. Jumladan chet tili, IT, matematika, kimyo, biologiya bo'yicha milliy va xalqaro sertifikati bor o'qituvchilarga ustama chekka hududda borib ishlagan ma'lumlarga alohida to'lov joriy etildi. Natijada 6 million so'mdan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingtaga yetdi. 10 million so'mdan yuqori oylik oluvchilar 1 mingtadan oshdi. Bu ham yaxshi, lekin bu juda kam. Hamma domla agar o'zini usta chet tillarini bilib, matematikadan sertifikat olib, fizikadan, biologiyadan va hokazo, marhamat 10 milliondan oylik olish hamma muallimda haqqi bor. Yana 2 mingga yaqin muallimlarimizga vazir jamg'armasidan qo'shimcha ustama to'lanayapti.
Boyagi raqamni eslaymiz. Ha? Demak, boyagi raqamni eslaymiz. Mamlakatda 510 ming maktab o'qituvchisi bor. Shulardan mingtasi, ya'ni 510 nafardan faqat bittasi 1000 dollarga yetib-yetmagan oylik olyapti xolos. Qobiljon, 10 million so'm oylik oladigan o'qituvchilardan tanishlaringiz bormi?
10 million so'm yaqinda Navoiyda bo'ldim va bu bilasiz endi viloyatlarda bo'lib turaman va asosan o'sha narsani oylik masalasini so'rayman endi. Har bitta viloyatda 3ta 4tadan 1000 dollar oylik oladigan o'qituvchi bor. 3ta 4ta har bitta viloyatda. Undan oshig'ini men to'g'risi hozirgacha eshitganim yo'q. Navoiyga borganimda ham bitta o'qituvchi chiqdi-da, u ham hammasi ingliz tili o'qituvchilar. Hozir janob prezident aytadigan sertifikat olsin, fizikadan sertifikat olsin, tarixdan sertifikat olsin. Unaqa sertifikat beradigan joyda o'zi yo'q. Jismoniy tarbiya va boshlang'ich sinf o'qituvchilari juda kam oylikka ishlashadi. 14 soatlik ish, endi oyligi 2 million atrofida, 1.5 milliondan yuqori, 2 million atrofida boshlang'ich sinf. Eng kerak bo'lgan, eng og'ir sohada ishlaydigan o'qituvchilar hammadan kam oylik oladi. Ular sertifikat olib, aytaylik, yoki bolalarni olimpiadaga chiqarish, yoki shunga o'xshagan ishlar bilan ular shug'ullana olmaydi. Ularning oyligi juda kam, dars soati juda ham kam va sertifikat beradigan joyda o'zi yo'q. Tarix bo'yicha, fizika bo'yicha, matematika bo'yicha, rus tili, ingliz tilida berishi mumkin, lekin qolgan fanlar bo'yicha hozir muhtaram prezident aytadigan sertifikat hech qayerda berilmaydi.
Qobiljon, qarang. Prezident ming o'qituvchi 10 milliondan oylik oladi deyish bilanoq meni xayolimga prezident maktablarini o'qda ishlaydigan o'qituvchilar bo'lsa kerak degan gap keluvdi. Siz aytyapsiz, mana shaxsan taniyman deyapsiz, ular ingliz tili o'qituvchilari deyapsiz. O'sha prezident maktablarida ishlaydimi ular yoki oddiy maktabda ishlaydimi?
Yo'q. Prezident maktablarida emas, men oddiy maktablar nazorati.
Qanday qilib oddiy maktabda mana bitta o'qituvchi necha soat nagruzka bilan ishlaydi 10 million oylik olish uchun? Qanday qilib
20-25 soat dars beriladi ingliz tili o'qituvchilariga. Ya'ni misol uchun 25 soat dars beriladigan bo'lsa, foizlarda adashishi mumkin, uni to'g'rilaydi ko'rsatuv tomosha qiladigan o'qituvchilarimiz. Misol uchun 5 million so'm yoki 4 million so'm o'qituvchi oylik oladi 20-25 soat darsiga. Yo 3 million olar. Sertifikat degan bo'lsa IELTS sertifikati bo'lsa yoki shunga o'xshagan boshqa shuni o'rimdagi sertifikatlar bo'lsa 50% oylik qo'shiladi. Olimpiadalarga bola chiqargan bo'lsa yana qo'shiladi. Toifasi 1, 2, 3 toifalar bor, o'sha yuqori toifali, oliy toifali o'qituvchilar bo'lsa, unga yana o'sha nadbavka qo'shiladi, ya'ni ustamalar qo'shilib, o'shalarni yig'indisi, shundan keyin direktor jamg'armasi bor, undan keyin vazir jamg'armasi bor, o'shalarni yig'ib, ya'ni bitta o'qituvchi, ya'ni ingliz tili o'qituvchi kesimida gapiraman. O'sha bitta ingliz tili o'qituvchisi 1000 dollar oylik olguncha, bir 50 ta joydan 50 ta aytaylik mizonga to'g'ri kelish kerak. Va ular bitta, misol uchun, xalq ta'limi yoki bo'lmasa hokimiyatni moliyasidan beriladigan oylik emas. Ozrog'i vazirdan, ozrog'i direktordan qolgan, undan qolgan, bundan mana shunaqa labirint qilib tashlagan o'qituvchilarni oylik olishini. Men nima dedim? Bironta tizimda yo'q. Na prokuraturada bor, na ichki ishlarda bor, na harbiy sohada bor. Ya'ni davlatning katta tizimlarida faoliyat xodimlari katta ko'p sonli xodimlar va tizimlar haqida gapiryapman. Birontasi unaqa kriteriya yo'q. Bu o'qituvchilarning boshiga ming baloni yuklab tashlagan va undan sodda qilib aytganda mohiyat shuki, o'qituvchilarga pul bermaslik. Va uni yana bitta isboti bor, ya'ni hukumat tomonidan ularni tekshirish uchun yuboriladigan kirim, moliya, ya'ni shunga o'xshaganlar yilda oxirida budjet defitsit chiqmasligi uchun birinchi bilogani xalq ta'limi tizimi. O'qituvchilardan san ustamani anaqa qilgansan, ko'p olgansan, buni ko'p olgansan deydida, har bitta o'qituvchidan aytaylik bir butun olgan oyligidan 5%, 10%, 20%gacha davlat hisobiga jinoiy ish ochadi, qaytartiradi. Yo jinoyat qamalasan, jinoiy ish ochamiz yoki qaytarasan deydi. Bu bechoralar
o'sha 1000 dollarga yaqin oylik olish uchun mingta chig'irig'idan o'tish kerak ekanda endi.
Albatta, juda qiyin, juda og'ir.
Xo'p.
Lekin yana bitta narsani to'g'rilab qo'ymoqchiman. Ya'ni vazirlikdan olgan ma'lumotim aytaman. Ya'ni biz 510 mingta emas, 520 mingta o'qituvchi tizimda ishlaydi. O'qituvchilarda
men keltirgan raqam 22-yilgi raqamidir.
Hozirda 520 ming o'qituvchi faoliyat olib boradi 2023 yilda. Shtat bo'lsa, shtat o'zgargani yo'q, ko'paygani yo'q. Qarang, kam hisob bilan 6,5 million bizning maktablarimizda bolalar ta'lim olsa, 6,5 million bolani standart ta'lim standarti bo'yicha eng kami 10%ini o'qituvchilar tashkil qilish kerak. Ya'ni 650 ming odam, ya'ni o'qituvchi ta'limda ishlash kerak.
Vo, Alisher Qodirov uni aytishni aytyapti.
Kamaytirish kerak deyapti.
10-15% o'qituvchi ortiqcha maktablarda dedi.
10-15% o'qituvchi ortiqcha emas, 25% o'qituvchi shtatga nisbatan ortiqcha. Lekin buni ortiqcha deb bo'lmaydi, chunki talab 420 mingta o'qituvchiga berilgan bo'lsa, bizaga yana 230 ming o'qituvchi kerak.
Ha, yo, bu yerda boshqa narsani ham nazarda tutish kerak. Sinflarda o'quvchilarni soni masalasi ham bor-da, to'g'rimi? Jurnal to'lib qoladi-ku.
Lekin shuni nazarda tutib aytayapman, ya'ni 1 million dollarga 650 ming shtat kerak, lekin bizada 420 ming. Alisher Qodirov 420 ming shtatda talashib, mana necha marta mavzu qilib olib chiqyapmiz, ayniqsa sentyabr, avgust, sentyabr oylarida to'polon bo'ladi. Sarvar aka, 2 yildan beri shuni tema qilib olib chiqyapsiz, ko'rsatuvlaringizga taklif qilyapsiz. Mana o'qituvchilar dars talashishi. Dars talashishi o'sha 420 ming shtatga 100 ming o'qituvchi 420 ming odam bilan talashadi. Lekin talab 650 mingda. davlat 650 ming shtatni yaratib bera olmayapti.
Bu to'g'ri, to'g'ri aytyapsiz. Ana o'sha siz
degan parlament spikeri va fraksiya a'zolari va qo'mitalar, deputatlar bu masalani ko'tarish kerak hukumatga. Lekin bular bilmayman, o'sha diversiyani aslida parlament boshlayapti. Ta'limga nisbatan diversiyani men parlament deb bilaman.
Xo'p, prezident nutqining hozirgina eshitganimiz parchasida so'nggi 5 yil ichida ta'lim sohasida o'rtacha ish haqqi e'tibor bering. 2.5 barobar oshganini aytganini eshitdik. Prezident aytdi, avgustda aytdi. So'nggi 5 yilda 2.5 barobar oshdi dedi. Uchishit so'nggi 5 yilda demadi-yu, keyingi paytlarda dedi. Men boshqa manbalardan qarasam, o'sha so'nggi 5 yillik ko'rsatkich ekan bu. Biroq Gazeta o'z nashrining o'tgan yilgi hisob kitobicha o'qituvchilarning real ish haqlari aksincha kamayib ketgan.
5 yil oldin o'qituvchilarning ish haqqi bilan o'rtacha ish haqqi o'rtasidagi farq 16.8% ni tashkil qilgan. 2022 yilda bu farq 26.5% ni tashkil qildi.
Ana ko'ryapsizmi? Real ish haqqi u mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqidan pasayib ketgan deyilyapti. Sharhlaganingiz kelsa marhamat qiling.
Ya'ni bu mani ilmiy mavzuim bo'lgani uchun bu narsaga men ko'p e'tibor berganman. Ilmiy mavzu ishimda ham bu narsani ko'rsatganman, yozganman. Ya'ni o'qituvchilarning oyligi bu 2000-yilchi yildan to 2021-22 yilgacha statistikalar analizlarini qildim. Va shunda asosan go'sht va asalga nisbatan oylikni hisobladim. To'g'ri, ya'ni bunga chuqurlashib vaqt olishni xohlamayman. 5 yil oldin aytaylik 30 ming so'm, 40 ming so'm edi go'sht. Hozir bo'lsa 1 kilo go'sht 80 ming so'm, 90 ming so'm. Ya'ni sotib olish qobiliyati, xarid qobiliyati o'qituvchilarning oyligini summasi ko'paygani bilan, lekin oziq-ovqat bitta o'sha go'shtni hisobga oladigan bo'lsak, undan 2 barobar nima deydi? 2 go'shtni 2 barobarga ko'tarilgan bo'lsa, ya'ni o'qituvchilarning oyligini qadri summa ko'p bo'lsa ham qadri tushgan.
Bu masalani bitta jihati, olinayotgan pulni xarid quvvati. Ikkinchi tomondan gazeta o'z boshqa narsaga e'tibor qaratyapti-da. Demak, mamlakat bo'yicha 5 yil oldin o'rtacha ish haqi faloncha edi. Shundan o'qituvchilar olayotgan o'rtacha ish haqi 16% edi. Farqi 16%ga kam edi, deyapti. Endi 5 yildan keyin shu 20 ni ustiga chiqib ketganini ko'rdik. Gap shu haqda.
Albatta, hozir 3.5 million so'm belgilangan bo'lsa, Toshkentda o'rtacha ish haqqi 4 milliondan baland. Eng yuqorisi Toshkent shahar va undan keyin Navoiy viloyati, 3-uchinchisi adashmasam Samarqandda, ya'ni buni statistikasini yaqinda men o'zim ham ko'rdim. Bu o'rtacha ish haqqi. 520 ming o'qituvchini o'rtacha ish haqqi bo'lsa 2.5 million. Ya'ni bu 26%dan ham ko'p. Ya'ni gazeta o'zi bergan, chunki eski ma'lumot, ya'ni bu 2023
yilda. O'tgan yilgi ma'lumot bu.
Ha, 2023 yilda bu aytaylik ko'rsatkich yana ham ko'tarilgan. Ya'ni yana ham kamayib ketgan o'qituvchilarda o'rtacha oylikka nisbatan o'qituvchilarning o'rtacha oyligi.
Xo'p. Boya o'qituvchilarni o'sha majburiy mehnati haqida gapirishni boshlagandingiz, men bu haqda ham gaplashaman degan niyatim bor edi. Men juda bir verdi qo'ydirib qo'ydim. Marhamat shu mavzuga, chunki masalan o'sha Telegram kanalingizda bu masalada juda ko'p chiqishlar qilyapsiz. Hatto bir o'qituvchini erini xatini qo'yibsiz. O'qidim. Xotinim soat 7 bo'ldi, kechqurun hali ham petsovetdan kelmayapti degan arzini. Marhamat. Keyin inaki yana bitta xatoni ko'rsatib o'tmoqchiman.
Xo'p, o'qituvchilarni eksploatatsiya qilish. Biz o'qituvchilarni qachonki hokimiyatni ta'sir doirasidan himoya qilmasak, uni o'qituvchilarni butunlay tizimini vazirlik qo'liga topshirmasak va mahalliy hokimiyatlar hokimiyat aralashuvi, kuchlitir tizimlarini ularni faoliyatiga aralashuvini qachonki to'xtatmasak, bu o'qituvchilarni eksploatatsiya qilish tugamaydi. Buni avvalo hukumat, parlament va aytaylik sud, aytaylik shu uchalovi jiddiy xohlash kerak va bu masala kun tartibida turishi kerak. Xo'p, o'qituvchilarni
deputat Alisher Qodirov ham shu narsaga e'tibor berib qo'ysa, parlament minbaridan turib gapirsa yaxshi bo'lardi degan fikr ham bor.
Ba'zida gapiradi. Keling shuni gapirmaylik, bir narsa deyoraman hozir, keyin sudga berib yurmasinlar.
Bo'pti, xo'p, xo'p, vaqtimiz oz qolyapti. Boya aytganimiz ikkinchi xato haqida bir xatoni ko'rsatib o'taylik. Boyaroq o'qish o'zbekcha bo'lmagan, to'g'rirog'i rus va boshqa tillardagi maktablarning ikkinchi sinfi uchun o'zbek tili darsligida berilgan alifbodan le harfi tushib qolgani to'g'risida gaplashuvdik. Kitobni chiqargan Novda nashriyoti kattalari o'zlaricha o'ho, shunga ham ota go'ri qozixonami deb xafa bo'lishgan bo'lgan bo'lishlari mumkin. Ularning xafachiligi to'kis bo'lishi uchun yana bir misol keltirmoqchiman. Hozir ko'radiganimiz suratni kecha Facebookda jurnalist Quvondiq Siddiqov e'lon qildi. Ilgari kuni e'lon qildi. Suratda tarvuzni ko'rib turibsiz, Qobiljon. Yonida tarvuzni tasvirlovchi she'r, tarvuz ostida uning nomi yozilishi kerak bo'lgan kataklar. Tarvuz so'zi 6 harf bilan yoziladi. Tarvuz, T A R V U Z, 6 ta harf. Kataklar soni esa 5 ta.
Arbuz bo'ladi.
Nima bunaqa? Ha? Gapingiz tugagan bo'lsa, ko'rsatuvni yopamiz.
Mana shuna qilaylik.
Rahmat. Sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashdim bugun, Ozod Nazar edi. Men Sarvar Usmon olib bordim ko'rsatuvni, ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ota-onangni o'ltiramiz yo o'zingni o'ltiramiz, yo'g'atamiz degan. Agar pul tarafiga kelib chiqarib ketadigan bo'lsa, donor bo'lib bir pochkani berib olib chiqib ketishga tayin edim.
Hamza Yo'ldoshov Rossiyada hibsga olingan o'g'liga yordam berish uchun Qoraqalpog'istondan Samara shahriga kelgan. Uning 22 yashar o'g'li Elbek giyohvand moddalar savdosida gumonlanib, 11 avgustda hibsga olingan. Ayni damda u panjara ortida sud qarorini kutmoqda. Hamza Yo'ldoshov o'g'lini dastlab bilmasdan, keyin esa majburan giyohvand moddalar savdosiga jalb qilinganini aytadi.
Ishlashga ishlab pulini ololmagandan so'ng yeyishga non, yotishga joy bo'lmagandan keyin ko'chada och qolib ketgan, 5 kunmi 4 kunmi qolib ketgan bular ko'chada. Keyin telefondan ish qaragan, dastlabkiga ish bor degan, ana shu yerga borib ishlagan. Dastlabkaning qanday ekanini bilmagan avval, ikkinchi safar borganimda shu narsa ekanini bilgandan so'ng bu mo'yin tovlagan, bormayman, qilmayman degan. Shundan keyin majbur qilgan, ota-onangni o'ltiramiz yo o'zingni o'ltiramiz, yo'g'atamiz degan. Keyin majbur holda qildim deydi balam aytadi.
Suhbatdoshimiz Samaraga 5-sentyabrda kelganini, ammo shu kungacha Elbek bilan uchrashtirilmaganini aytadi. Tergov paytida oila a'zolari bilan uchrashish mumkin emas ekan, deydi u. Hozirda o'zbekistonlik ota Samara atrofidagi qurilishlarda ishlab, farzandiga oziq-ovqat yetkazish bilan ovora.
Boshqa yerga uylarini, dachalarini borib ishlab beryotirman. Endi qurilishning ishida karbich o'ramiz, loy suvimiz, beton quyamiz. Bergan pulimdan olib, balama peridachga beryotirman.
Elbek Hamza Yo'ldoshovning 3 o'g'lidan eng kenjasi. Qoraqalpog'istonda dehqonchilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan ota farzandiga advokat yollash imkoniyati yo'qligini aytadi. Davlat tomonidan berilgan advokat esa suhbatdoshimizning aytishicha Elbekni himoya qilishdan manfaatdor emas.
Advokatlarni pulni surishtirmadim, lekin meni shu Volgogradda odnoklassnik sinfdoshim bor, qimmat turadi Volgogradlar. Advokatlar qimmat turadi dedi. Seni kisan ko'tarmaydi uni dedi.
Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha so'nggi yillarda yangilangan statistika yo'q. 2017-yilda Rossiya hukumati tarafidan berilgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hibsxonalardagi o'zbekistonlik mahbuslar soni 6382 nafar bo'lgan. Migratsiya yuristi Botirjon Shermuhammad bu son oxirgi yillarda ko'payganini aytadi.
U mening fikrimcha 10 mingga yaqin, agar undan ko'p bo'lmasa, O'zbekiston fuqarolari Rossiyani o'sha turvalarida o'tiribdi hozirgi kunda.
Yuristning aytishicha, Rossiyada narkobiznesga, ayniqsa giyohvand moddalar kuryerligiga jalb qilinayotgan markaziy osiyolik migrantlar uzoqqa bormasdan qo'lga tushishadi.
Mana shu ish bilan shug'ullanadigan odamlar oldiga mana shu nima deydi, narkotikka qarshi kurashadigan tashkilotni vakillari yoki politsiyachilar kelib aytisharkanki, bizni o'zimizni hisobotlarimiz bor, отчетlarimiz bor, oylik, kvartalni yoki bir yillik, biz natija ko'rsatishimiz kerak. Biz seni bilamiz nima bilan shug'ullanganingni. Agar bundan keyin davom ettirishni xohlasang, mana shunaqangi o'zingni bir qancha kuryerlarni sotasan, aytib berasan qachonligini. Ya'ni shunaqa bo'lib holat bo'lyaptiki, har bitta kuryer 2-3 oydan uzoqqa bormas ekan.
Migrant media jurnalistlari farzandlari Rossiyadagi giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan o'nlab ota-onalar bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi bolalari jazosini O'zbekiston uylariga yaqin joyda o'tashini istaydilar. Ammo O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mahbuslarni ko'chirish bo'yicha shartnoma tuzilmagan.
O'zbekiston ko'chirib olish, Rossiya ko'chirib bo'yicha shartnoma yo'q. Bu shartnoma tayyor bo'lgan 2016-yilda, hattoki Rossiya prezidenti Putinning 1-maydan farmoni bor, ya'ni Rossiya tomonidan mana shu shartnoma ishlab chiqilgan bo'lgan. O'zbekiston tomonidan bu bo'yicha hech qanaqa hujjat ko'rgan emasmiz. Ya'ni va u narsa imzolanmay qoldi hozirgi kunda. Hozirgi kunda mana shu shartnoma mana shuncha yil bo'lgan bo'lsa, 7 yil bo'lyapti. 7 yil davomida bu shartnomaning taqdiri nima bo'ldi? Nega imzolanmadi bu shartnoma? Hali bilmaymiz.
Yuristning aytishicha, shartnoma imzolanishiga asosan iqtisodiy sabablar to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin.
Mening fikrimcha, muammo mana shu iqtisodiy tomonida, moddiy tomonida muammoni, shuncha fuqaroni O'zbekistonga olib kelish bor, uni xarajatlar kim qoplaydi degan, davlat ko'zi yana xarajat qiladi degan narsalar bo'lsa kerak, lekin bu bo'yicha biron bir rasmiy izoh berilmagan.
Hamza Yo'ldoshev ham O'zbekiston hukumatidan o'zbek mahbuslarni vataniga ko'chirishda yordam berishini so'raydi.
Bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga istak tilagim shunday edi, shu o'zbek bog'alarini qamalib yotganlarini bir boshchilar bilan, prezidentlar bilan o'rtada murosa bilan olib chiqib ketish kerak. Majbur holda urushqa da yuborib o'tir deydi. Agar pul tarafiga kelib chiqarib ketadigan bo'lsa, donor bo'lib bir pochkani berib olib chiqib ketishga da tayyor edim.
So'nggi 2 yil ichida Rossiyada narkotiklar savdosida ayblangan markaziy osiyoliklarning soni ko'paygani kuzatilmoqda. Buni biz bilan suhbatlashgan ekspert va faollar ham tasdiqlaydi. Yurist Botirjon Shermuhammadning aytishicha, bu ayblanuvchilar ko'p hollarda hibsda himoyasiz qoladi va oqibatida Rossiya armiyasi yoki xususiy harbiy guruhlar bilan shartnoma imzolashga majburlanishlari mumkin. Ozodlikning migrant media loyihasi bu kabi holatlar haqida bir necha bor xabar bergan.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Toshkentda Naqshbandiya tariqati a'zolari ekani aytilgan 22 kishi noqonuniy diniy tashkilot tuzishda ayblanib mahkamaga tortildi. Naqshbandiya O'zbekistonda taqiqlanmagan va ergashuvchilari ko'p bo'lgan tariqatdir. Bu tariqatdagilar shu paytgacha hukumat ta'qibiga qarib uchramagan. 8-noyabr kuni ozodlikka kelib tushgan sud hukmi 2023-yilning 31-iyulida Toshkent shahar jinoyatchilari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan qabul qilingan. Hukm nusxasida sudya Abdulla Abdulxayevning elektron imzosi, QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va diniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan.
Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'afsi Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalarga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017-yildan 2023-yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan.
Hukumda qayd etilishicha, sudlanuvchilarning harakati oylar davomida kuzatilgan va 2023-yilning yanvariga kelib aniqlangan.
Diniy tashkilot 2023-yilning 15-yanvar kuni Yangi hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Pirmatovning arizasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonunga xilof ravishda tuzilgan jamoat birlashmasi va diniy tashkilot a'zosi Namozovning Yangi hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini Navruz ko'chasi 28-uyida navbatdagi yig'ilishni o'tkazayotgan vaqtida aniqlangan.
Shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik advokatga ko'ra, O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan bu ishda jinoiy harakat alomatlari bor.
Ya'ni, mavjud qonunchilik dindorlarning ruxsat olmasdan aholi uylarida yig'ilishini taqiqlaydi. Dindorlarning istalgan ko'rinishdagi jamoalarga mustaqil ravishda birlashishini ham taqiqlaydi. Bunday harakatlar yashirin diniy birlashmalar tuzish deb malakalanadi. Bu holatda oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazish deyilyapti. Ya'ni hozir O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan ular huquqbuzarlik sodir etishgan, lekin musulmon o'lkada qonunchilikdagi bunday cheklovlarning qanchalik absurdligi va xalqaro huquq normalariga qanchalik zidligi bular endi O'zbekiston sudlarida ko'tariladigan masalalar emas.
Hukumda keltirilishicha 22 shaxsga nisbatan O'zbeksiston jinoyat kodeksining 216-moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish aybi qo'yilgan. Ularning asosiy qismiga 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Bu 22 kishilik guruh 2023-yilning yanvarida ushlanib, shu yil yozda sudlangandan O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatini o'rgangan yoki unga ergashgan aksar ziyolilarning xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Toshkent shahar Shayxontohur tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudini shu yil 31-iyuldagi hukmiga ko'ra, demak 20dan ortiq shaxslar O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining jinoiy uyushma tuzish, ya'ni 216-moddasi, 201-moddasi, ya'ni bu o'sha jamoat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazmasdan faoliyat olib borish jinoyatlari bilan ayblanib 3 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Demak, manzil jamoati degan Turkiyada Naqshbandiya tariqatini dastaklovchi bir tashkilot bor ekan, o'shani go'yoki O'zbekistondagi faollari deb talqin qilingan sud hukmida. Demak, bu jamoa o'zlaricha biraligi xatmi hojagon deb bir yig'inlar o'tkazib turgan, davlat ro'yxatidan o'tmasdan bir shunaqangaligi tariqat yo'lidagi o'zlarini e'tiqodlarini amalga oshirishgan va bu muhofaza qilish idoralari tomonidan demak o'rganilganda bu jinoiy uyushma deb baholangan. Endi O'zbekiston Sog'lar ezgulik jamiyati hozir bu ishni o'rganyapti. O'rganish natijalariga ko'ra bu ish masalan haqiqatdan ekstremizm yoki diniy aqida parastlikka oidmi yoki shunchaki e'tiqod erkinligimi degan bir savol paydo bo'ladi. Bu ko'p uzoq surishtiruvlardan keyin o'sha huquqshunoslarimizni o'sha tahlillardan keyin haqiqatdan bu ish bo'yicha biz o'zimiz munosabatimizni albatta bildiramiz. Hozircha demak qo'limizdagi hukmga ko'ra 20dan ortiq shaxslar o'sha Naqshbandiya tariqatini faollar sifatida o'sha javobgarlikka tortilishgan. Lekin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini shu ekstremistik tashkilotlar bo'yicha maxsus ro'yxatida men ko'zim tushgan yo'q. Agar yangilangan ro'yxatlarga bu nima deydi jamoatdan agar nima qilingan bo'lsa, qo'shilgan bo'lsa, albatta bu qonunbuzarlik hisoblanadi.
Naqshbandiya tariqati vakillari sudlanishiga oid hukm 2016-yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri ozodlikka ma'lum ilk hujjatdir. Sudlanuvchilar O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurtlarida ishlagan ziyoli hamda tadbirkorlardir. Ularning ayrimlari muqaddam jinoyat kodeksining ayni 216-moddasida ayblanib jazolangan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan Naqshbandiya tariqati ustida ilmiy ish qilayotgan yosh tadqiqotchilardan biri qo'yilgan ayblovdan taajjubga tushganini aytadi.
Agar bu tariqat g'oyalarini O'zbekistonda jamoatchilik uchun xavfli deyishayotgan bo'lsa, bugun tegishli tashkilotlar odamlari unda bu tariqatga oid kitoblarni ham taqiqlashlari kerak edi. Aytaylik, mana shu bugun Turkiyada bo'lgan Naqshbandiya tariqatining 40-chi bo'g'ini bo'lgan Mahmud Asad Jo'shonning 10ga yaqin kitoblari diniy idoraning, diniy qo'mitaning ruxsati bilan O'zbekistonda chop qilingan. Mana men dissertatsiyamni yozish jarayonida o'sha kitoblardan foydalandim. Tarjimalar bo'lyapti. Masalan, xususiy nashriyotlardan eng mashhuri bo'lgan Asahi o'z nashriyotlarida ham chop qilib tarqatildi. Yaqin 1-2 yil davomida va bunaqa diniy adabiyotlar bizda O'zbekistonda bilamizki, diniy qo'mitaning ruxsatisiz chop etilmaydi. Ana endi o'zimizda yozilgan Naqshbandiya tariqatiga oid kitoblar ham anchagina tabiiyki, tasavvufshunoslik bor joyda Naqshbandiya tariqati butun dunyoda yoyg'in bir tariqat bo'lgandan keyin bizning tasavvufshunosligimiz tomonidan ham o'rganilishi va kitoblar yozilishi tabiiy. Unda shu kitoblarni ham taqiqlash kerak bo'ladimi? Men shuning uchun tariqat g'oyalarini O'zbekiston jamoatchiligi uchun xavfi borligi haqida mantiqsiz bir gap deb o'ylayman. Shuning uchun Naqshbandiya tariqati g'oyalarini noqonuniy tarqatish, bu g'oyalarning O'zbekiston jamoatchiligi uchun xavfli emasligi degan tushunchalar nihoyatda bir aqlga mantiqqa zid keladigan tushunchalar hisoblanadi deb.
Mana hozir Bahouddin Naqshband rahmatullohi alayhining maqbaralari oldida turibdi.
Naqshbandilik tariqati O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq hukumat siyosati tomonidan olqishlanib kelayotgan diniy yo'nalishdir. 1993 yilda Bahouddin Naqshbandining 675 yilligi O'zbekistonda katta tadbirlar bilan nishonlangan. Buxoroda ushbu tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandi ziyoratgohi to'liq qayta qurilgan. Uning ochilish marosimida birinchi prezident Islom Karimov shaxsan qatnashgan. Islomning har qanday ko'rinishi va haddan tashqari dindorlikka shubha bilan qaragan, diniy erkinliklarni muntazam cheklagani uchun qilib kelingan Islom Karimovning shaxsan o'zi avvalda xorijdan, jumladan AQShdan tashrif buyurgan Naqshbandiya tariqati namoyandalari bilan ham uchrashgan edi. Ammo 2007 yillardan boshlab O'zbekistonda hukumatning diniy jamoalarga qarshi to'xtovsiz ishlab turgan chig'irig'iga Naqshbandiylik tariqati a'zolari ham tusha boshladi. 2016 yillarga kelib esa bu tariqatga ergashganlar ham qamala boshladi. Shunday sudlardan biri Buxoroda bo'lgan va unda 15 kishilik guruh Jinoyat kodeksining yana 216 moddasi asosida g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undashlikda ayblanib, 4 yillik qamoqdan tortib, bir necha million so'mlik jarimalarga qadar hukm qilingan edi. 2016 yilda Islom Karimov vafot etib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Minglab odam qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ayni paytda avvalgi diniy siyosatning yumshashi, Mirziyoyevning dindorlarga xitob qilgan bayonotlari va umra haj ibodatlarini namoyishkorona ado etgani fonida tahlilchilar mamlakatda islomiylashuv hamda radikallashuvning ham kuchayganidan xavotir qiladilar. So'nggi paytlarda kuch ishlatar tuzilmalarining yana dindorlar va diniy ramzlarni ta'qib qilishni kuchaytirgani ko'zga tashlanmoqda.
Hozir kuch ishlatar tuzilmalarining asosiy nishoni yana dindorlar ustidan nazorat bo'lib qoldi. Xususan Ichki ishlar vazirligida borayotgan asosiy ish shu radikal guruhlarni topish, ushlash. Chunki vaziyat juda vahimali, dindorlashuv juda ham kuchayib ketgan. Hozir nima qilib bo'lsa ham shu kuchni pasaytirishga harakat qilinyapti.
Naqshbandiya tariqati 14-chi asrda Buxoro viloyatining hozirgi Qasri Orifon, qadimda esa Hindiyon deb nomlangan qishloqda yashagan Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshbandilik ta'limotining asosi ham sufiylikning boshqa yo'llarida bo'lgani kabi tavakkul, ibodat, zikr, faqirlik, poklik va ilohiy ishq g'oyasi ustiga qurilgan. Naqshbandilik tariqati asosida o'sha ma'lum va mashhur dilbayoru dastbakor, qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasi yotadi.
Shaxsan men bunda hech qanday xavf ko'rmayman, chunki boshqa tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqati ham asosan ruhiy tarbiyaga asoslanadi. Ruhiy tarbiya degani bu odob degani. Mundoq soddaroq tushuntirganda-da, nafsiyati, Allohni esla, uni zikr qil, gunoh ishlardan, harom ishlardan qo'lingni tort, savob ishlar qil. Barcha tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqatini ham shiori shu. Deyarli dunyoda eng yoyg'in shakldagi tariqat bo'lishini sababi uni o'sha dilbayori dastbakorida, ya'ni qo'ling ishda, diling Allohda bo'lsin degani, ma'lum bir kasbkor qilar ekansan, qalbingda Allohning zikri bo'lsin deydi. Bu faqat va faqat shaxsning ma'naviy kamoloti haqida o'ylaydigan tariqat. Bu tariqat g'oyalarida jamoatchilik uchun hech qanday xavf ko'rmayman shaxsan men.
Shuning 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid O'zbekistonda so'nggi 5 yillikka oid hisobotni taqdim qilgandi. Ayrim masalalarda ijobiy siljishlar borligini e'tirof etgan BMT vakili aksariyat muammolarning o'zgarmay qolayotganidan xavotir ham bildirgan. Ahmad Shahidga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik hanuz saqlanib qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.